my father could remember
ang akong amahan nakahinom doon sa adlaw bisan sa oras nga ang iyang pamilya amahan inahan ug upat ka anak mibiya sa simbahan kadaghanan wala na makabalik niini nga kinabuhi siya 13 anyos usa ka dikon og kinadtong panahona iyang pamilya motambong sa Sunday school ini kabuntag sa dayon sa meeting sa sacrament sa gihapon usa nindot nga adlaw sa timpamulak gikan sa buntag nga simba sa Domingo human sa pagdungan sa paniudto ang iyang inahami duol sa iyang amahan og miingon lang mahal maadto ba kita sa meeting sa sacrament karong hapon o isuroy ang atong pamilya sa probinsya ang idea nga duna pay kapilian kay meeting kay sa meeting sa wala magayod masantop sa nahuna sa akong amahan apan ang iyang amahan og ang iyang tulo kanang Domingo sa hapon nga pagsuri-suri sa probinsya tingali usa ka makalingaw nga kalihukan sa pamilya apan kanang gamay nga desisyon ang sinugdanan sa pagbag-ong padulngan nga sa kaulayan mipalayo sa iyang pamilya sa simbahan uban sa kaluwasan seguridad og mga panalangin niini ngadto sa lahi nga dalan isip leksyon itong atong panahon nga tingali matintal sa pagpili sa lahi nga dalan ang propeta sa basahon ni Mormon nga si Lehi makigbahin og usa ka pananaon sa iyang pamilya diin siya nakikita og dili maihap ang mga pundok sa mga katawhan kadaghanan kay nilang ipadayon paingon ngadto sa unahan nga unta sila makaabot sa dalan paingon ngadto sa kahoy diin sa iyang barog og sila may duol og misugod sa pagsubay sa dalan paingon sa kahoy og dihay may tunga nga gabon sa ngitngit hangtod nga sila kinsa misugod sa pagsubay sa agianan nga wala sa ilang agianan nga sila nangasaag og nga wala Lehi si Lehi kaduhang grupo nga mipadayon paingon sa unahan og sila may duol o migunit sa tumoy sa gunitanan sa putaw og sila may padayon paingon sa unahan lahos sa gabon sa kangitngit nagunit sa gunitanan sa putaw hangtod nga sila miabot og mikaon sa bunga sa kahoy makagol kay human sila makakaon sa bunga sa kahoy sila may tan-aw sa palibot ingon og sila nangaulaw tungod ni atong anaa sa usa ka dako og lapad nga gambalay nga ang ilang kinaiya ingon og nagbibiyay og natulisok sa ilang mga tudlo paingon ngadto kanila kinsa miabot og mikaon sa bunga dayon kini nga mga tawo nangahulog nang ngadto sa gidili nga mga dalan nga nangawala wala sila makahimo o tingali dili andam sa paglahutay sa katapusan apan dunay ikatulong grupo nga dili lang malampuson nga miabot sa kahoy sa kinabuhi sila sa kalahian wala nawala kanila ang kasulatan nagingon nga sila mipadayon paingon sa unahan sa kanunay nagunit sa gunitanan nga putaw hangtod nga sila miabot nagnatumba og mikaon sa bunga sa kahoy ang gunitanan nga putaw alang niining grupo sa mga tawo mao lang ang kaluwasan og seguridad nga ilang makit-an og kanunay sila nga nagunit wala gayod sila mubuhi alang sa usa ka butang nga ingon kayano sama sa Domingo sa hapon nga suri-suri sa probinsya mahiniining grupo sa mga tao si Elder David E. Bednar mitudlo ang importante nga pulong niining bersikulo nga mao'y kanunay naggunit sa gunitanan nga putaw tingali kining ikatulong nga grupo sa mga tao kanunay nga nagbasa og nagtuon og nagsiksik sa mga pulong ni Kristo kini ang grupo nga paningkamutan ninyo og nako nga apilan kita kinsa mga membro sa simbahan sa Dios karon mihimo og mga pakigsaad nga mosunod ni Hesus Kristo og puntuman sa mga sugo sa Dios panahon sa bunyag nakigsaad kita nga mubarog isip saksi sa manluluwas mutabang sa maluyahon og nanginahanglan mutuman sa mga sugo sa Dios og maghinulsol kung gikinhanglan kay sama ni tudlo ni Apostol Pablo sanglit nakasala man ang tanan og nakabsan sa himaya sa Dios matag semana kita dunay oportunidad nga mutambong sa meeting sa sacrament din atong mabag-o ang atong mga pakigsaad pinaagi sa pag-ambit sa pan og tubig sa ordinansa sa sacrament kita kining yano nga buhat nga tugod nato makausa musaad sa atong kagalingon nga musunod ni Hesus Kristo og mohinulsol kung kita makasala ang saad sa Dios agig balos mao ang iyang espiritu isip giya og proteksyon gikan sa isang yaw sa akong ebanghelyo ang atong mga misyonaryo nagtudlo nga ang pagpadayag pagmatuod moabot kun kita motambong sa atong mga meeting sa simbahan sa Domingo samtang kita motambong sa mga tulumanon sa simbahan og dungan nga musimba kita makapalig-on og usa-usa kita mabag-o pinaagi sa atong makiguban sa mga higala sa pamilya ang atong hugot nga pagtuo malig-on samtang kita magtuon sa mga kasulatan og magkatuon sa kabahin sa ipahuli nga ebanghelyo tingali kita mangutanad nganong dunay tulo ka managlahi nga meeting sa Domingo og nganong kinanglanon ang mga tag-usa niini tan-aw nato ang kadiyot kining tulo ka meeting ang sacrament meeting naghagad og oportunidad, naghatag og oportunidad nga pag-appeal sa Financial Sacrament. Kita mo bag-o sa atong mga pagiksaan, mo dawat og nakakusog nga pagbati sa Espiritu, og batunan ang lugang mga panalangin, matutuluan og malamdagan sa Espiritu Santo. Ang Sunday School, nagtugot nato ang matudlo sa usag-usag na doktrina sa gingharian, nga ang tanan, makadawat og kaayuhan o malipay sa mag-iusa, ang dakong gahom og personal nga kalinaw, mabot kita makasabot sa doktrina sa gipahiuli nga Ebanghelyo. Ang mga meeting sa priesthood, mao ang panahon sa alang sa kalalakinaw o mga young men nga makat-on sa ilang katungdanan o matudluan nga labaw sa hingpit o mga meeting sa society nga naghatag sa kababayenan sa simbahan o oportunidad sa pagpalambo sa ilang pagtuo, pagligon sa ilang pamilya, panimalay o pagtabang sa nangahanglan. Ingon usab sa atong mga young women o mga bata, dunay ilang kaugalingon meeting sa klase diin nagtuluan sila sa Ebanghelyo samtang nangandam sa ilang importante nga mga responsibilidad sa moabot nila. Sa matag niining talagsaon ng meeting, kita makatuon og doktrina, makabati sa espiritu o kaserbisyo sa usag-usa. Samtang dunay exception tungod sa gilayon, plitihan, panglawas, panikamutan kita nga mutambong sa tanan natong meeting sa Domingo. Ako musaad nga mga panalangin, kalipay, kalinaw, maabot gikan sa pagsimba sa atul sa atong tulo ka oras sa meeting sa Domingo. Ang among pamilya mipasalig nga mutambong kanunay sa among mga meeting sa Domingo. Among nakita nga nakapalig-on kini sa among pagtuo, nakapalaom sa among pagsabot sa Ebanghelyo. Among nasayran nga nindot ang among gibati sa among disyon sa mutambong sa mga meeting sa simbahan. Ilabi na kun kami mo paulin mo padayon sa pagbalaan sa ipapahulay. Mutambong kami sa tanan namong meeting sa Domingo bisan kung nabakasyon kami o nagbiyahe. Usa sa among mga anak nga babae baguhay lang misulat sa misimba siya sa siyudad nga iyang gibihian o midugang upa. Mitambong ako sa tulo ka meeting sa siyudad sa gibihian midugang upa. Mitambong ako. Nasayod kung panalanginan siya alang niining matarong ang sesyon. Kita kanunay naghang pagpili na himuon kung unsaon pabalaan adlong ipapahulay. Sa kanunay, dunay pipila ka maayong kalihukan nga kinahangla isakripisyo alang sa mas maayong pagpili nga mutambong sa meeting sa simbahan. Gani ang pagkatinuod sa kini nga paagi nga ang yawa mutika sa atong mga kalag ug mudala kanato sa magbinihan tayon. Gamiton niya ang maayo nga ang mga kalihukan isipuli sa mas maayo o gani sa labing maayo nga mga kalihukan. Ang kanunay ang pagunit sa gunitanan sa puthaw nga nagpasabot nga kita mutambong sa tanan natong meeting sa Domingo, meeting sa sacrament, Sunday school ug mga meeting sa priesthood or religious society. Ang atong bata nga mga batan-on batambong sa ilang meeting sa primary young men, young women, dili kita mopili kunhain ang meeting nga atong tambungan. Kita mahupot sa pulong sa Dios pinaagi sa pagsimba sa pagtambong sa tanang gitanyag nga meeting sa ipagpahulay. Ang kanunay ang pagunit sa gunitanan nga putaw nagpasabot nga kining kamot kita nga pagtuman sa tanang sugo sa Dios nga dunay matag-adlaw nga personal o pamilya nga pag-ampo o pagtuon sa kasulatan. Ang kanunay pagunit kabahin sa doktrina ni Kristo sama sa gitudlo diha sa basahon ni Mormon, kita nagpalambo sa atong pagtuon ni Hesus Kristo. Naghinulsol sa atong mga sala o nagusab sa atong kasing-kasing dayon mosunod niya ngadto sa tubig sa bunyag o mudawat sa gasa sa Espiritu Santo nga nagsilbing iya o maghuhupay. Og dayon, sama sa gitudlo ni Nephi, kita mo padayon sa unahan, magbusog sa pulong ni Kristo, hangtod sa katapusan sa atong kinabuhi. Mga kaigsunan, kita usa ka katawhan sa pagiksaan. Kita andam sa paghimo sa pagtuman sa mga pagiksaan, og ang gisaad nga panalangin mao ang atong madawat ang tananin iya sa Amahan. Kung kita kanunay nagunit sa gunitanan nga putaw, pinaagi sa pagtuman sa atong mga pakiksaan, kita ligunon sa pagbuntog sa mga tentasyon o sa kakuyaw sa kalibutan. Kita mapanaw ni ining mortal nga kinabuhi sa tanan ni ining mga hagit hangtod makabot nato ang bunga nga labing bibililhon o labing madanihon labaw sa tanang uban nga mga bunga. Ang akong amahan swerte nga naminyo og buutan nga babae nga midasig niya sa pagbalik sa simbahan dihang batan-on pa siya og nagsugod pag-usab sa paglambo diha sa dalan. Ang ilang matinud-anong kinabuhi mipanalangin sa ilang mga anak sa sunod nga henerasyon nga mga apo og karon mga apo sa tuhod. Ingon nga ang mga yanong desisyon nga mutambong o dili sa usa ka ilang meeting sa pagsimba sa adlong ipapahulay nakahimo og nakahilainan sa kinabuhi sa pamilya sa akong mga upuhan. Ang atong matag-adlaw nga mga desisyon ako ang og epekto sa atong kinabuhi. Ang ingon o gamay nga desisyon sama sa pungtambong ba o dili sa meeting sa sacrament dunay dako gani mahangturon nga mga sangputanan. Unta atong piliyon ang pagka makugihon, maangko na ang mahinungdanon nga mga panalangin o proteksyon nga nagagikan sa pagtigom sa pagtuman sa mga pakiksaan. unta kita kung na nagunit sa gunitan sa putaw, paingon nga to sa presensya sa atong langitong amahan, maong akong pag-ampo diya sa sagradong pangalan ni Hesus Kristo. Amen.